Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom: Gospod, daj mi svoj mir, daj mi svetega duha. Po molitvi in blagoslovu sveti oče o beatifikaciji Pauline Marie Jaricot, papež Frančišek šolskim bratom: Na izziva bratstva in skrbi za skupni dom se lahko odgovori le z vzgojo. Papež udeležencem simpozija za zaščito biotske raznovrstnosti: Opredeliti nove pedagoške paradigme, ki vlagajo v kulturo skrbi.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim.
Nel Vangelo della liturgia di oggi, Gesù, dando l'addio ai suoi discepoli durante l'ultima cena, dice quasi come una sorta di testamento.
V evangeliju današnjega bogoslužja Jezus, ko se poslavlja od svojih učencev med zadnjo večerjo, izreče neke vrste testament: Mir vam zapustim. In takoj zatem doda: Svoj mir vam dam. Zaustavimo se pri teh dveh kratkih stavkih. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo šesto nedeljo med letom.
Anzitutto vi lascio la pace.
Najprej mir vam zapustim. Jezus se poslavlja z besedami, ki izražajo ljubezen in vedrino. To pa počne v trenutku, ki je posebno nekaj drugega kot veder. Juda je odšel, da bi ga izdal. Peter ga bo zatajil, skoraj vsi pa ga bodo zapustili. Gospod to ve, pa vendar jim ne očita, ne uporablja strogih besed, ne izreka trdih govorov. Namesto, da bi pokazal znemirjenost, ostane vljuden do konca. Neki pregovor pravi, da se umre tako, kot se živi. Zadnje Jezusove besede so pravzaprav bistvo njegovega življenja. Občuti strah in bolečino, vendar ne da prostor za mir in protestiranju. Ne pusti se zapasti v zagrenjenost, ne da si duška, ni nestrpen. Je v miru, take miru, ki prihaja iz njegovega krotkega srca, v katerem je zaupanje. Od tu izvira mir, ki ga Jezus zapušča, kajti drugemu ne moremo zapustiti mir, če ga nimamo v sebi. Ne moreš dati miru, če nisi v miru. Mir vam zapustim. S tem Jezus pokaže, da je krotkost možna. On jo je utelesil ravno v najtežjem trenutku. Želi pa si, da se tako vedemo tudi mi, ki smo dediči njegovega miru. Hoče, da smo krotki, odprti, razpoložljivi za poslušanje, sposobni razelektriti spore in tkati soglasje. To je Jezusovo pričevanje in velja več kot tisoč besed in več kot številne pridige. Vprašajmo se, če mi, gospodovi učenci, v krajih, kjer živimo, se obnašamo tako, da pomirjamo napetosti in ugašamo spore, se mi med treniskom takoj odzovemo, vzrojimo ali pa znamo odgovoriti z nenasiljem, ter s krotkimi besedami in dejanji. Vsakdo naj se vpraša, kako se odzove. Takšna krotkost pa ni lahka. Koliko napora je potrebnega, da se na različnih nivojih razelektri napetost. Tukaj pa nam pride na pomoč Jezusov drugi stavek: Svoj mir vam dam. Jezus ve, da sami nismo sposobni ohraniti mir in je zato potrebna pomoč, dar. Mir je naše prizadevanje, predvsem pa je Božji dar. Jezus namreč pravi: Svoj mir vam dam, jaz vam ga dajem, a ne kakor ga daje svet. Kaj je ta mir, ki ga svet ne pozna in nam ga Gospod podarja? Ta mir je sveti duh, Jezusov isti duh. To je navzočnost Boga v nas, to je moč Božjega miru. On, sveti duh je, ki razoroži srce in ga napolni z vedrino. On, sveti duh je, ki omehča trdoto in pogasi skušnjave, da bi napadali druge. On, sveti duh je, ki nas spomni, da so ob nas bratje in sestre in ne ovire ter nasprotniki. On, sveti duh je, ki nam da moč odpuščanja, sprave in ponovnega začetka. In z njim se postane može in žene miru. Dragi bratje in sestre, noben greh, nobena zgrešenost, nobena zamera nam ne sme vzeti poguma, da z ustrajnostjo prosimo dar svetega duha, ki nam daje mir. Bolj ko čutimo, da je srce razburjeno, bolj ko v sebi čutimo vznemirjenost, nestrpnost, jezo, še bolj moramo prositi Gospoda za duha miru. Navadimo se vsak dan reči: Gospod, daj mi svoj mir, daj mi svetega duha. To je lepa molitev. Skupaj jo izrecimo: Gospod, daj mi svoj mir, daj mi svetega duha. Nisem dobro slišal. Gospod, daj mi svoj mir, daj mi Svetega Duha. Prosimo ga tudi za tiste, ki živijo ob nas, za tiste, ki jih vsak dan srečamo, za voditelje narodov. Marija naj nam pomaga sprejeti Svetega Duha, da bomo delavci za mir.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Papež Frančišek je napovedal, da bo v nedeljo popoldne v Lyonu razglašena za blaženo Pauline Marie Jaricot. Ustanoviteljica papeških misijonskih družb pod okriljem Kongregacije za evangelizacijo narodov, takratne propagande Fidei, beatifikacijo vodi kardinal Tagle. Na to je dejal, da se danes začenja teden Laudato Si, ter da je v torek Marija pomoč kristijanov, ki je zelo čaščena v Marijinem svetišču Šešan v Šanghaju na Kitajskem.
Sveti oče je v soboto dopoldan v audienco sprejel brate krščanskih šol oziroma šolske brate, ki so v teh dneh zbrani v Rimu na 46. generalnem kapitlju z naslovom Graditi nove poti, da bi preoblikovali življenja. Spomnil je na izredne razmere na področju vzgoje, ki so se zaradi posledic pandemije še povečale, ter na dva velika izziva našega časa. To sta izziv bratstva ter izziv skrbi za skupni dom. Po papeževih besedah na njo ni mogoče odgovoriti drugače kot z vzgojo.
Cari fratelli, buongiorno, benvenuti.
Dragi bratje, dobar dan in dobrodošli. Lepo je razumevati kapitel na ta način, kot hojo, kot gradbišče novih poti, ki vodijo k našim bratom in sestram, zlasti najrevnejšim. Vendar pa vemo, da je pot, resnična nova pot, Jezus Kristus. Če sledimo njemu, če hodimo z njim, se naše življenje preoblikuje in tudi mi postanemo kvas, sol in luč. V skladu s karizmo so za vas te nove poti predvsem poti vzgoje, ki jih je potrebno uresničevati v šolah, kolegijih in univerzah, ki jih vodite v približno 100 državah, v katerih ste prisotni. To je lepa odgovornost. Zanjo se skupaj z vami zahvaljujem Gospodu, saj je vzgojno delo velik dar predvsem za tiste, ki ga opravljajo. To je delo, ki veliko zahteva, vendar pa tudi veliko daje. Stalni odnosi z vzgojitelji, starši in zlasti z otroki in mladimi so vedno živ vir človečnosti, kljub vsem težavam in problemom, ki jih prinašajo.
In questa relazione, in questo cammino che fate con loro, voi offrite i valori della vostra ricca tradizione pedagogica.
V tem odnosu, na tej poti z njimi, ponujate vrednote svojega bogatega pedagoškega izročila. Vzgajate k odgovornosti, ustvarjalnosti, sobivanju, pravičnosti in miru. Vzgajate k notranjemu življenju, k odprtosti za presežno, k občutku za čudenje in zrenje spričo skrivnosti življenja in stvarstva. Vse to živite in razlagate v Kristusu ter prenašate v polnost človeštva. Na misel mi prihaja geslo svetega Janeza Pavla II. V okrožnici Človekov odrešenik, kjer beremo. Človek je pot cerkve. Vi to geslo uresničujete v izobraževalnem poslanstvu. To je vaš način uresničevanja tega, kar piše sveti Pavel, ko pravi oblikovati Kristusa v vas. To je vaš apostolat. Vzgajati na ta način je prispevek k evangelizaciji, ki je značilen za vas, da bi človek rasel po Kristusu. Vaše šole so krščanske v tem smislu. Ne zaradi zunanje oznake, temveč zato, ker gredo po tej poti. Zavedamo se, da se svet na področju vzgoje nahaja v izrednem stanju. Dogovor o vzgoji je bil prekinjen. Vzgojitelji in družina so sedaj ločeni. Poiskati moramo nov dogovor, ki bo vključeval komunikacijo in skupno sodelovanje. To so izredne razmere na področju vzgoje, ki pa so se zaradi posledic pandemije še povečale. Na dva velika izziva našega časa, to sta izziv bratstva in izziv skrbi za skupni dom, ni mogoče odgovoriti drugače kot z vzgojo. V obeh primerih gre v prvi vrsti za vzgojni vidik. In Bogu hvala, se krščanska skupnost tega ne le zaveda, ampak že nekaj časa dela na tem področju in si prizadeva graditi nove poti za preoblikovanje načina življenja. In vi, bratje, ste del tega gradbišča. Pravzaprav ste v prvi liniji, saj vzgajate za prehod iz zaprtega v odprt svet, iz kulture uporabi in odvrzi v kulturo skrbi, iz kulture odmetavanja v kulturo povezovanja, iz iskanja lastnih interesov v iskanje skupnega dobrega. Kot vzgojitelji dobro veste, da se mora ta preobrazba začeti v zavesti, sicer bo le zunanjost. Prav tako veste, da tega dela ne morete opravljati sami, temveč s tem, da sodelujete v tako imenovani vzgojni zavezi, z družinami, skupnostmi in cerkvenimi skupnostmi ter z vzgojnimi ustanovami v okolici.
Questo, cari fratelli, è il vostro campo di lavoro.
To, dragi bratje, je vaše področje dela. Toda, če želite biti dobri delavci, ne smete zanemariti samih sebe. Mladim ne morete dati tistega, česar nimate v sebi. Krščanski vzgojitelj je v Kristusovi šoli predvsem pričevalec in je učitelj toliko, ukolikor je pričevalec. Na tem področju vas ne morem ničesar naučiti, ampak vas želim kot brat le spomniti na pričevanje. Predvsem pa molim za vas, da bi bili bratje ne le po imenu, ampak tudi dejansko. In da bi bile vaše šole krščanske ne le po imenu, ampak v resnici. Hvala vam za to, kar ste in kar počnete. Pojdite naprej z veseljem, da evangelizirate s tem, da vzgajate, in vzgajate s tem, da evangelizirate. Blagoslavljam vas in vse vaše skupnosti. Vi pa prosim ne pozabite moliti zame. Hvala.
Svetim očetom so se srečali udeleženci dvodnevnega mednarodnega simpozija o zaščiti biotske raznovrstnosti. Papež je spregovoril o potrebi po novih pedagoških paradigmah in vzgojnih procesih, ki vlagajo v kulturo skrbi, ter izpostavil, da se je pri trajnostnem razvoju treba odpreti za nove poti, bolj integrirane, skupne, neposredno povezane z osebami in njihovim okoljem. Mednarodni simpozij, ki je potekal 19. in 20. maja, je ob Svetovnem dnevu biotske raznovrstnosti organiziral Korpus karabinjerjev v sodelovanju z nekaterimi italijanskimi ministrstvi, in sicer z naslovom Nature in Mind – nova kultura o naravi za zaščito biotske raznovrstnosti. Pobudo je papež sprejel z veliko naklonjenostjo, saj kaže pripravljenost na sodelovanje pri skupni zaščiti našega skupnega doma.
Il vostro impegno contribuisce a rafforzare il dialogo urgente, dialogo responsabile.
Vaša prizadevnost, je dejal, prispeva h krepitvi nujnega in odgovornega dialoga o prihodnosti planeta, kajti okoljski izzivi, ki jih doživljamo, in njihov človeški izvor so tudi naši, saj zadevajo in se tičejo nas vseh. Naslov simpozija Narava v mislih nas spominja na pot svetega Bonaventure iz Banjoređa, ki pogosto vabi, naj odkrijemo presežno tudi preko kontemplacije lepote narave. To je formativno potovanje za um in dušo. Ko s čudenjem gledamo nebo in zvezde ali kristalno čisto vodo potoka, po analogiji občudujemo avtorja te lepote. Dana je bila v dar človeškemu rodu, ki je poklican, da jo goji in ohranja. V svetih spisih sta lepo in dobro neločljiva, je zatrdil papež.
Come Dio ha posto a disposizione degli uomini il suo creato, così essi trovano la loro piena.
Kakor je Bog dal ljudem na razpolago svoje stvarstvo, tako se ljudje v celoti samo uresničijo, ko premagajo egoizem in uživajo skupno lepoto. Ta dinamična vez med stvarnikom, človekom in ostalimi biti je zaveza, ki ne more biti zlomljena brez nepopravljive škode. Ne smemo se slepiti, da bomo lahko neponovljivo in nenadomestljivo lepoto zamenjali z drugo, ki jo bomo ustvarili sami, je dejal papež in spomnil na mito Prometeju, ki je morda bil primeren za druga obdobja, a ni več za naše.
Non di un eroismo titanico abbiamo bisogno.
Ne potrebujemo titanskega junaštva, temveč kratko in potrpežljivo bratstvo med nami in stvarstvom. Življenje in zgodovina namreč kažeta, da ne moremo biti mi sami brez drugega in brez drugih. V svetu, kjer je vse med seboj tesno prepleteno, je treba opredeliti nove pedagoške paradigme za vlaganje v vzgojne procese, ki so usmerjeni v dialog med znanji in prispevajo k rasti kulture skrbi. Kultura skrbi je kultura harmonije, ohranja harmonijo, ne pa kultura podrobnosti, ki jo ruši. Kot je izpostavil sveti oče, je ta kultura tesno povezana z inkluzivno vzgojo, ki sloni na stebrih celostne ekologije.
Di fronte alla ricchezza e complessità del mondo naturale,
O bogatstvu in kompleksnosti naravnega sveta vsak vzgojni načrt ponuja perspektivo razumevanja, ki izpostavlja medsebojne odnose med človekom in okoljem. Da bi se pospeševal zares trajnostni razvoj, se je nujno treba ustvarjalno odpreti za nove poti, bolj integrirane, skupne, neposredno povezane z osebami in njihovim okoljem. Na ta način se bodo vsi čutili vključeni v vzgojni dogovor, ki je namenjen oblikovanju zrelih oseb, sposobnih preseči razdrobljenosti in nasprotovanja. Vsak ukrep bo neučinkovit, če ga ne bo podpiral in spodbujal vzgojni proces, ki je naklonjen skrbi za naš skupni dom in njegovi zaščiti. Glede na naše sposobnosti smo vsi poklicani graditi globalno vas skrbi ter oblikovati mrežo človeških odnosov, ki zavračajo vsako obliko diskriminacije, nasilja in zlorabe.
In questo nostro villaggio l'educazione si fa portatrice di fraternità.
V tej naši vasi je vzgoja prinašalka bratstva ter ustvarjalka miru med ljudstvi in dialoga med verstvi, je sklenil sveti oče.
Papež Frančišek je v soboto 21. maja dopoldan na trgu pred domom svete Marte pozdravil okoli 1000 birmancev iz Genove, ki so v teh dneh na romanju v Rimu. Povabil jih je, naj dar, ki so ga prejeli, ohranjajo z molitvijo, velikodušnostjo ter medsebojnim prijateljstvom. Na začetku se jim je opravičil za 35-minutno zamudo ter jih vprašal, kdo izmed njih je bil že pri Birmi. Izrazil je svoje zadovoljstvo nad tem, da še vedno hodijo v cerkev, saj nekateri pravijo, da je Birma zakrament slovesa. Vprašal jih je, če je res, da gredo mladi k Birmi, na to pa zapustijo cerkev, na kar so odgovorili negativno. Sveti oče je dejal, da je pomembno ostati v cerkvi, saj na moč, ki jo prejmemo pri Birmi, pomaga iti naprej. Ne le v cerkvi, ampak tudi v osebnem življenju, saj nam pomaga, da postajamo dobre osebe, dobri državljani in kristjani. Papež je pri tem spomnil na besedo ohraniti. Birma je dar in dar je potrebno ohranjati, negovati. Ne smemo ga dati v predal, ampak ga ohranjati v srcu. In kako se ga ohranja, je vprašal sveti oče. V prvi vrsti z molitvijo. Tako da Gospoda prosimo, naj nam da moči za pot naprej, naj ohranja moč svetega duha, ki smo ga prejeli. In vedno je potrebno moliti, saj je Gospod rekel, če boš prosil, ti bom dal. Vendar pa mi včasih ne prosimo. In dobro vemo, da kdor ne joka, ne sesa, je papež spomnil na ligurijski pregovor. Tako moramo moliti in ustrajati, da bi nas Gospod uslišal in ti dal moč, da greš naprej. Druga stvar, ki jo je papež položil na srce birmancem, pa je prijateljstvo med njimi. V cerkvi namreč nisem samo jaz z Bogom, je dejal. Ne, smo mi vsi, v skupnosti. Ta lep izlet je ena izmed stvari, ki vam bo pomagala, da boste šli naprej. Pogum in naprej. Molitev in življenje v skupnosti. Prav tako pa je potrebno biti velikodušni. Vsak izmed nas se mora podariti skupnosti, drugim. Pravijo, da Genovčani niso preveč velikodušni, vendar pa gre v tem primeru za velikodušnost z denarjem. Pravijo, da so škrti. Tudi jaz sem po očetovi strani Genovčan, tako da dobro razumem. Vendar pa moramo biti vedno velikodušni, pomagati drugim in živeti v skupnosti. Sveti oče je pred sklepnim blagoslovom z birmanci zmolil zdrava Marijo in jih ponovno povabil, naj ne pozabijo tega izleta skupnosti, bratstva in prijateljstva. Pojdite naprej kot bratje in sestre, kot dobri prijatelji.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.